Her begynder Ungdom, erindringer af Tove Ditlevsen. Udgivet af forlaget Gyldendal. Indlæst af Laura Drasbæk for Gyldendal 2017. 1. Jeg var kun en eneste dag i min første plads. Jeg gik hjemmefra klokken 7:30 for at være der i god tid. For man skal gøre sig umage i begyndelsen, sagde min mor, som aldrig havde overstået begyndelsen de steder, hun havde haft plads i sin ungdom. Jeg var iført min anden dags kjole, som tante Rosalie havde syet. Den var af lyseblåt uld, og der var små læg foran, så jeg blev knap så flad i den som ellers. Jeg gik i det tynde, skarpe solskin ned ad Vesterbrogade, og jeg syntes, alle mennesker så frie og lykkelige ud. Når de havde passeret den gadedør nær Pile Allé, som snart skulle opsluge mig, blev deres gang dansende let, og lykken boede et sted på den anden side af Valby Bakke. Den mørke entré lugtede af angst, så jeg blev bange for, at fru Olfertsen skulle mærke det, som om jeg selv havde bragt lugten med mig. Min krop og mine bevægelser blev stive og ufri, mens jeg stod og hørte på hendes flagrende stemme, der forklarede mig en hel masse, og mellem forklaringerne løb løbsk som en tom spole, der kværnede om ingenting i en uafbrudt strøm, om vejret, om drengen, om hvor høj jeg var af min alder. Hun spurgte, om jeg havde et forklæde med, og jeg tog min mors frem af den tømte skoletaske. Der var et hul nær sømmen, for der var et eller andet i vejen med alt, hvad min mor havde ansvaret for, og jeg blev rørt ved synet af det. Min mor var langt væk, og jeg skulle først se hende om 8 timer. Jeg var blandt fremmede, for hvem jeg kun var en person, hvis kropsstyrke de havde købt et bestemt antal timer hver dag for en bestemt betaling. Hele resten af mig var man ligeglad med. Da vi gik ud i køkkenet, kom en lille dreng løbende i sin natdragt. "Godmorgen, mami," sagde han sødt, lænede sig op af sin mors ben og sendte mig et fjendtligt blik. Fruen trak sig lempeligt fri af ham og sagde, "Det er Tove. Hils på hende." Nølende trak han hånden frem, og da jeg tog den, sagde han truende, "Du skal gøre alt, hvad jeg siger, ellers skyder jeg dig." Moren lå højt og gav sig til at vise mig en bakke med kopper og tekande og bad mig tilberede teen og komme ind i dagligstuen med den. Så tog hun drengen ved hånden og trippede ind i dagligstuen på sine høje hæle. Jeg kogte vandet og hældte det i kanden, på hvis bund tebladene lå. Jeg var ikke sikker på, det var korrekt, for jeg havde aldrig hverken fået eller lavet te. Jeg tænkte mig, at de rige drak te, og de fattige drak kaffe. Jeg trykkede håndtaget ned med albuen og trådte ind i stuen, hvor jeg forskrækket blev stående. Fru Olfertsen sad på skødet af onkel William, hvis eksistens jeg fuldstændig havde glemt, og på gulvet lå Tony og legede med et tog. Fruen sprang hurtigt op og gav sig til at vandre frem og tilbage på gulvet, så hendes hvide ærmer hele tiden klippede sollyset over i små, hissige glimt. "Vær venlig," væsede hun, "at banke på her, inden de går ind ad døren. Jeg ved ikke, hvad de er vant til, men sådan bruger vi det her, og de må hellere vende dem til det. Gå ud igen." Hun pegede hen mod døren, og jeg satte forvirret bakken fra mig og gik ud. Af en eller anden grund ramte det mig som nålestik, at hun sagde "de" til mig. Det havde jeg aldrig før oplevet. Da jeg var kommet ud i entréen, råbte hun, "Bank så på." Jeg gjorde det. "Kom ind," lød det. Og denne gang sad hun og den tavse onkel William på hver sin stol. Jeg var ildrød i hovedet af ydmygelse og besluttede hastigt, at jeg ikke kunne fordrage nogen af dem. Det hjalp lidt. Da de havde drukket teen, gik de begge to ind i soveværelset og klædte sig på. Så gik onkel William efter at have trykket moren og drengen i hånden. Jeg var åbenbart ikke nogen, man ligefrem sagde farvel til. Fruen gav mig en lang, maskinskrevet seddel over, hvad jeg skulle udføre arbejde på dagens forskellige tidspunkter. Så forsvandt hun igen ind i soveværelset og kom tilbage med et hårdt og skarpt udtryk i ansigtet. Jeg opdagede, at hun var stærkt sminket og udstrålede en unaturlig friskhed uden liv. Jeg fandt hende